Paskutinė giesmė, kurią dabar gėdojame, žodžiai, vardo kilnesnio už viešpaties vardą nėra. Vardo kilnesnio už viešpaties vardą nėra. Ir kai mes gėdojame šios žodžius, ką mes turime omeny, sakydami vardą, viešpaties vardas. Ar mes tik tai turime tas penkias raides, Jėzus? Mes turime suprasti, kad vardas, tai biblinėje kalboje, reiškia daug daugiau, nei mes pripratę esame prie reikšmės šio termino. Paprastai vardas mes suprantame kaip pavadinta, kaip pavadinimas. Tačiau Biblijoje vardas daugiau reiškia. Jis taipogi reiškia, konkrečiai parodo, kas yra tas asmuo. Ypač kalbant apie Dievą, apie Kristų. Mes galime atsiminti Emanuelis. Tai negi Jėzus turėjo du skirtingus vardus, Jėzus ir Emanuelis. Jis yra ganytojas. Taip kad apie Dievą mes matome Senajame testamente vardų Jahvė, Adonai ir kiti vardai, kurie parodo, kas yra tas asmuo, kuriam suteiktas toks vardas. Ir todėl, kai mes giedame vardo kilnesnio už viešpaties vardą nėra, mes visada turime pamastyti, kas yra tas Jėzus, apie kitus vardus, kuriuos mes randame šventajame rašte. Skaitydami Jono Evangeliją, tikrai nuostabią Evangeliją, Evangeliją, kuri itin smulkiai, taip nuodugniau, giliau pabrėžia Jėzaus dieviškumą, mes matome septynis paties Jėzaus teiginius apie save, kur Jėzus pasako, kas jis toks esas. Ir tai taipogi galima įvardyti kaip vardai. Jis sako, aš esu gyvybės duona. Jis sako, aš esu pasaulio šviesa, aš esu vartai arba durys. Aš esu gerasis ganytojas, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, esu vynmedis. Septyni tokie teiginiai, aišku, Jėzus galėtų ir daugiau sakyti, bet septyni toks kaip pilnatvės skaičius. Toje pačioje Jono Evangelijoje mes turime septynis stebuklus užrašytus tokius. Tai yra tokia pilnatvė, ko pakanka tam, kad mes turėtume supratimą, suvokimą, kas iš tikro yra Jėzus. Ir šiais teiginiais Jėzus labai daug mums ką parodo, apreiškia apie mūsų supantį pasaulį, apie mūsų pačių gyvenimą. Jeigu žmogus mato, aš aukstu, aš esu dvasiškai alkanas, išalkęs, kas galėtų mane pasotinti? Jėzus sako, ateik pas mane, aš esu gyvybės duona. Jeigu žmogus mato, pripažįsta, aš esu tamsoje klaidžiuju, man viskas krenta iš rankų. Nematau šviesos tunelio gale, Jėzus sako, ateik pas mane, aš esu pasaulio šviesa. Jeigu žmogus pripažįsta tiek daug įvairių mokytojų iš įvairių pusių, kiekvienas siūlo šviesą, laisvę, tiesą, į pro kurias duris mane eiti, nežinau, aš jau čia baigiau pasiklysti, Jėzus sako, aš esu vartai, aš esu duris. Niekur kitur nesibelsk, neieškok, štai aš esu vartai. Žmogus pripažįsta, aš klaidžiuju, esu pasiklydusi, siela, Jėzus sako, aš gerasis ganytojas, eik paskui mane ir tu daugiau niekada nebeklaidžiasi. Galbūt žmogus pripažįsta, aš esu dvasiškai žlugęs, miręs, aš jau dugną pasiekiau, jau man jokių šansų. Jėzus sako, aš esu prisikėlimas, aš prikeliu naujam gyvenimui ir visą, kas seną ištrinu ir tu gali pradėti viską nuo naujo, nuo švaraus lapo. Aš noriu Dievę pažinti tiesą, kas iš tikrųjų yra teisinga. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, matome, visi atsakymai yra Jėzuje. Ir todėl tas pripažinimas, matote, kiekvienam teiginiai, aš pasakiau, jeigu žmogus tai pripažįsta, jeigu žmogus tai priima, tai yra tai, nuo ko prasideda kalno pamokslas. Palaiminti pripažįstantį savo dvasios ubagiškumą, šiau savai žodžiai sakau, kad mums taip... Tai žodžiais, prie kurių mes labiau pripratę, savo dvasios skurdumą. Ir tai yra tie vartai, tas pirmas žingsnis, pro kuriuos mes ir įeiname į tą Dievo artumą, į Dievo karalystę. Mes tuomet priimame Jėzų tokį, koks jis yra, kaip gyvybės duona, kaip šviesa, kaip vartus, kaip ganytojas. O ne vien tik tai, kaip kažkokia viena iš istorinių asmenybių, kuri kažką kilnaus padarė prieš 2000 metų, bet jis yra, kaip pasakyta, gyvas dabar ir šiandien, gyvas vakar, šiandien ir per amžius. Ir jis ir šiandien išlieka tas pats, kuo jisai tvirtino esas Jono Evangelijoje beveik prieš 2000 metų. Ir šiandieną jis yra ir duona, ir šviesa, ir duris, ir ganytojas kiekvienam, kuris to trokšta, kuris to ieško, kurio siela to trokšta, kuris ieško. Nes daugybė žmonių, kuriems pasiūlai šviesą, duoną, vartus, ganytoją, Daugybė žmonių, kurie sako, man to nereikia, nes jie nepripažįsta savo dvasios skurdumo. Tai yra pirmoji sąlyga, pirmasis žingsnis, kad galėtum įeiti jau į tą Dievo artumą. Bet šiandien aš noriu apie vieną iš Jėzaus teiginių daugiau pakalbėti, kai Jėzus pasakė, aš esu pasaulio šviesa. Mes dažnai tą terminą giedame giesmėse, apie tai kalbame ir noriu paskatinti, paraginti, motivuoti, kad mes daugiau, giliau pamastytume šiandieną. Kągi reiškia man asmeniškai tai, kad Jėzus yra šviesa, šio pasaulio šviesa. Jono Evangelijos 8 skyriaus 12 eilutėje Jėzus sako, aš esu pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Profesoriaus Jurėno vertime skamba, kas seka paskui mane, niekad nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. Kaip mes suprantame tą žodį nebevaikščios tamsybėse, niekad daugiau nevaikščios. Tai akivaizdžiai parodo, kad iki tol žmogus vaikščioja tamsoje. Norime to pripažinti ar nenorime, bet tai yra faktas, kad kiekvienas žmogus be Jėzaus kaip šviesos vaikšto tamsoje ir sako, nebevaikščios daugiau tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. Ir tai Jėzus pasakė, čia kalbėdamas šventyklos išdinėje, ir atidžiau įsigilinę į šios žodžius, ką mes galime pastebėti. Ką mes galime pasakyti apie pasaulį, kuriame mes gyvename, jeigu jis sako, aš esu pasaulio šviesa, kas seka paskui mane, daugiau nebevaikščios tamsybėse. Tai kalba apie pasaulį, kuriame tvyro viešpatauja tamsa, kaip tamsos pasaulis. Kaip tas pasaulis, apie kurį pasakyta, kad visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Apaštalas Jonas apie tai kalba savo laiškuose. Ir mes žinome, kas tas piktasis yra, šio pasaulio kunigaikštis. Ir kai mes kalbame apie tamsą, ką mes turime omeny? Taip, mes pripratę gyvendami pasaulyje, tokiame materialiame pasaulyje, daugybė žmonių mato tik tai tą materialėje pusę. Tamsa tai yra kas? Šviesos nebuvimas, jeigu tai fiziškai. Jeigu mes norėtume įvardyti, kas yra šviesa, ten per fizikos pamoką, tai galite rasti ten enciklopedijoje, tai regimojo spektro elektromagnetinis spinduliavimas, ten nuo tiek iki tiek nanometrų elektromagnetinių bangų spektro dalis, kurie mato mūsų akis. Ir ta šviesa, būtent kuri atsimuša į daiktus, kuriuos mes matome, iš tikrųjų mes matome fiziškai, taip jeigu moksliškai ne kėdė, bet matome tą šviesą, kuri atsispindi nuo kėdės. Ir mums matome tą atvaizdą kėdės. Tačiau dar prisimenu tarybiniais laikais, tokie transparantai kabėdavo, ten komunizmas, tai visos šalies elektrifikacija, reiškia viskas elektrifikacija, išsprendė tamsos problemą, nes čia, vat, pažiūrėkite, kiek šviesų dega, čia prieš savaitę, čia Ilja pirko lemputės, važiavo į parduotuvę nupirkti ir su Larisa sukome ir dabar yra šviesų. Ir mes džiaugiamės tą šviesą. Jeigu mes uždarytume žaliuzės, užgesintume šviesą, mes absoliučiai nematytume vienas kito, jeigu aklinai uždarytume langus. Ir aišku, būtų labai liūdna. O pagalvokime, jeigu tai pastoviai reikėtų gyventi tokie tamsoje. Taigi šviesa padaro mūsų supantį pasaulį regimą. Šviesa padeda mums matyti tai, kas yra aplink mus. Ir būna, kad sėdite kambarį vėlyvą vakarą, ar tai televizorių žiūrite, ar ten kažkas kojines mezga, ir staiga tamsu. Ir ką sakote, šviesa dingo. Pabėgo šviesa kažkur tai praduris. Nes nesakome, kad tamsa atėjo, bet šviesa dingo. Nes būtent taip ir yra. Tamsa tai šviesos nebuvimas. Bet apie tamsą mes kalbame daug platesnė prasme, ne vien apie tą fizinę tamsą. Mes taipogi apie tamsą kalbame, kai mes turime omeny mirtį, skausmą, tokį neviltį, neišmanimą, neišprusimą. Ir žmonės dažnai sako, va, čia viduramžiais, tamsiais viduramžiais tebe gyvena žmonės. Šiandieną jau ne viduramžiai tamsus, kad Dievą reikia tikėti. Bet žmonės nebuvo kvailesni. Mes nesame protingesni už tos žmonės, kurie gyveno viduramžiais. O kalbant apie tamsą, buvo omeny, kad mokslas nebuvo taip išsivystęs. Supratimas galbūt buvo mažesnis. Ir Skaitydami Senojo testamento pranašystės, mes matome daugybę pranašysčių, kurios kalba apie tą dvasinę tamsą, kurioje gyvena žmogus. Izaijas, Izaijo knyga, nuostabi knyga. Pamenu, kai pirmą kartą išgirdau tokį terminą, Izaijo knyga, tai Senojo testamento evangelija. Ir ilgai mašiau tą terminą, bet iš tikrųjų tai yra toji Senojo testamento pranašų knyga, kurioje daugiausiai yra pranašyščių apie Jėzų. Mes atidžiai skaitydami, mes tiek daug matome būtent pranašyščių bylojančių apie Jėzų. Devintame skyriuje Izaijo knygos, pačioje pirmoje eilutėje, yra štai kas pasakyta. Tame devintame skyriuje toliau kalbama puikiai žinoma eilutė, kur mes ir giesmę gėdojame, Manuelis, Dievas tarp mūsų, jo vardas ramybės kunigaikštis, galingasis Dievas. Bet pačią pirmą eilutę atkreipkite dėmesį, tauta gyvenusi tamsumoje pamatė didžią šviesą. Gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Kitame vertime, tamsos šalies gyventojams užtekėjo šviesa. Tai pranašystė apie ateisiantį Jėzų kaip šviesą. Tai tautai, kuri iki to ateimo gyveno tamsoje. Tauta gyvenusi tamsumoje pamatė didžią šviesą. Ir kitose knygose mes taipogi matome tą terminą. Jobas, diskutuodamas su savo tais draugais, kurie atėjo jo paguosti, padrasinti, kai Joba ištiko didžiulis nelaimės, Jobas kalbėjo apie viešpatį Dievą. Sako, jis, Dievas, gali atimti protą šio pasaulio galingiesiems valdovams, vadovams, kad jie, gyvendami be Dievo, kad Dievas gali nuo jų pasitraukti, ir jie lieka klaidžioti tarsi tamsumoje. Ir iš tikrųjų tai pasako apie viso pasaulio valdovus, tie, nuo kurių Dievas atsitraukia, o tiksliau sakant, tie, kurie sako, mums nereikia Dievo. Mes patys esame protingi ir žinome, kaip mums vadovauti ir elgtis. Ir va tokie žmonės, tokie vadovai, aišku, jie lieka tamsumoje, nes atmeta šviesą. Taigi, dvasinė prasme, tai yra taipogi kalbama apie nuodėmingumą, apie amoralumą. Ir šventajame rašte mes taipogi matome daugybę tokių nuorodų į nuodėmę, į tamso, kaip į tamsos darbus. Kai Jonas apaštalas rašo apie Jėzaus ateimą į šį pasaulį, kaip apie tą žodį, kuris tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, trečiame skyriuje Jonas štai ką mums sako. Sako, teismo nuosprendis yra toksai, atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorelis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. Kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Taip, čia galima matyti taip siaurai apie tamsą. Vagis, aišku, eina tamsoje vokti, kad niekas jo nepamatytų, nepastebėtų, jeigu pamatys, kad veido neatpažintų, kaukę užsideda. Tačiau čia kalbama daug platesnė prasme, bet ta dvasinė šviesa, kuris myli tiesą, kuris dorai elgesi, jis nebijo šviesos, galite visus prožektorius nukreipti į jį ir jis neturi ko slėpti, neturi ko gėdytis. Galite, žmogus sakys, galite visą mano gyvenimą išnarkvėti ir žiūrėti mano poilgis. Tai nereiškia, kad aš esu tobulas, bet aš neturiu ką slėpti nuo jūsų. Ir priešingai, jeigu žmogus atmeta, labiau myli nedorus darbus, melą, aišku, jis nenori, kad tai iškiltų viešumon jo pikti darbai ir jisai neina į šviesą, stengiasi visą tai nuslėpti. Ir Paulius, rašydamas krikščionims laiškuose Romos bažnyčiai, aišku, tie žodžiai skirti ir mums, sako, nusimeskite tamsos darbus. Ir vardyje visą eilę nuodėmių. Sako, nusimeskite tamsos darbus. Jūs jau esate, kaip jau šiandieną skaičiau ištraukas, jūs jau turite Kristuje laisvę. Nebenešiokite tą seną skudurą. Iš įpročio nedarykite tų pačių darbų. Jūs galite juos palikti, nusimesti. Efezo bažnyčiai taipogi Paulius sako, neprisidėkite prie tamsos darbų, bet verčiau juos atskleiskite, demaskuokite, neprisidėkite prie tų darbų. Matome nuodėmę įvardyjama kaip tamsos darbai. Ir rašydamas Kolosų bažnyčiai Paulius taipogi tokį nuostabų priminimą sako, jūs Dievas apstus meilės gailestingumo, jis išgelbė jūs, jis iš perkelė, išvadavo iš tamsybių valdžios į savo sunaus karalystę. Iš tamsybių valdžios, kurioje nuodėmė viešpatavo jūsų gyvenimą. Nesupratimas, neišmanimas, klaidžiojate patamsyje kaip labirintuose, tačiau dabar jūsų statusas pasikeitė. Dabar jūs tapote Dievo vaikai, šviesos vaikai. Tai kodėl jūs norite ir toliau ten klaidžioti toje tamsoje, eiti į tamsą? Sako, nusimeskite, neprisidėkite. Ir kaip jau šiandieną skaičiau, yra apaštalo Petro žodžius, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo sūnaus nuostabią šviesą. Ir ta tamsa yra reali. Turiu omeny tą dvasinę. Apie fizinę tamsą viskas yra aišku. Mes turime lemputes, turime prožektorius, pasišviečiame, elektra dingo, žvakę užsidegame. Ir tai ta tamsa tik trumpam būna. O didžiąją dalį tamsos mes miegame naktį, kai mes ir nenorime tos šviesos. Bet štai ta dvasinė tamsa, ji yra realybė. Ir mes matome kasdien, ar tai žiūrėdami televizijos laidas, skaitydami laikraščius, kas vyksta pasaulyje, ko žmonės gyvena, vis labiau didesnis tas sumaterialėjimas. Tie dalykai, kuriais galbūt anksčiau žmonės bjaurėdavosi, dabar pristatomi kaip patys įdomiausi scenarijai filmams, kurie ir tokie filmai susilaukia didžiausią populiarumą, nors ten yra nekas kita, kaip tik rodoma ta tamsa, tie tamsos darbai, kuriais žmonės daugelis gėrisi ir didžiuojasi. Ir Paulius, rašydamas Efezo bažnyčiai, ką mums primena? Efezo krikščionims ir mums primena, kad mes, kurios Dievas atpirko iš tosios tamsos, turime neužmiršti, kuo mes dabar tapome Kristumi ir kaip turėtume gyventi. Ketvirtame skyriuje Efezo bažnyčiai laiške Paulius sako, taigi aš liepiu ir įspėju viešpatėje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgesi pagonis. Daugiau taip nesielgite. Dabar jūsų statusas pasikeitė. Kaip elgesi pagonis dėl savo proto menkystės, jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo širdies užkietėjimo. Jų protavimas aptemęs ir jie svetimi Dievo gyvenimui. Tam dieviškam gyvenimo būdui jie yra svetimi. Tas Dievo nustatytas standartas jiems yra kaip vanduono žasies. Jie jo nesupranta, nepriima ir jis yra visiškai jiems svetimas. Kodėl? Todėl, kad jie dar tebe gyvena tamsoje. Bet dabar jūs jau esate šviesos karalystėje. Todėl tas dieviškas gyvenimas, būtent jis dabar jums turi būti savas, o tas senasis dabar jums turi tapti svetimu. Būtent apie tai Paulius ir primena, apie tai jis ir kalba. Taigi tamsa lieka tamsa ir ji yra reali ir ji egzistuoja pasaulyje. Ir žmogus, kuris nėra atpirktas, tebe priklausantis pasauliui, jis gyvena būtent toje tamsoje. Ar jisai nori to pripažinti, ar nenori to pripažinti. Ir štai gyvenantiems tokie tamsoje, Dievas siūlo išeiti. Jis siunčia į pasaulį šviesą. Ir kai Jėzus ateina į šį pasaulį, jis sako, aš esu pasaulio šviesa. Ir Jėzus kaip pasaulio šviesa, apie Jėzų kaip pasaulio šviesą, bylojama ir kitose šventojo rašto vietose. Kaip jau minėjau, Jono evangelija, nuostabė evangelija, kuri itin nuodugniai smulkiai pabrėžia Jėzaus dieviškumą. Pažiūrėkime pirmame skyriuje, ką Jonas rašo, 4-9 eilutės. Sako, jame, čia apie Jėzų kalbama, pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Visa per jį atsirado ir kaip krikščionis jau susipažinę su šventuoju raštu, mes žinome, kad tai kalbama apie Jėzų. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievas siųstas žmogus, vardu Jonas. Čia apie krikštytoją kalbama. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Vertinant pagal pasaulietiškus standartais, ką mes vadiname šviesuoliais, tai tikrai jau ką, bet Jono krikštytoje tikrai sakytume, nu tai tikrai šviesa. Bet palyginus su ta dvasinė tikraja šviesa iš Dievo, Jonas sako, jis nebuvo šviesa, nebuvo ta šviesa, kuri reikalinga mums, kad išvaduoti iš tamsos. Devinta eilutė, viena man asmeniškai viena tokių nuostabiausių ir mylimiausių eilučių. 9 eilutė. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį. Tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Aišku, mes suprantame, ko reikia, kad kažką apšviesti. Va, turi prožektorių nukreipti į tą objektą arba tą objektą priartinti prie to šviečiamo šviesos šaltinio. Kito kelio nėra. Ir štai toji tikroji šviesa, Jėzus, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį. Ta pati Evangelija, Jono, nuostabi Evangelija. Ir štai 9 skyrius. Skyrius, kuriame aprašyta, kaip Jėzus išgydė neregį, gimusi aklą nuo pat gimimo. Ir tas stebuklas parodo Jėzų kaip tą, kuris suteikė šviesą. Taip, tam neregiui suteikė tą fizinę šviesą. Jis išvydo šviesą, kurios niekada gyvenime nematė, nes jis buvo gimęs tamsoje aklas. Tačiau tuo stebuklu Jėzus parodo, kad jis ir tą dvasinę šviesą taipogi suteikė. 5 eilutėje Jėzus sako, kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Toliau sako 39 eilutė, aš atėjau į pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų. Tas, kuris tvirtina, aš neaklas, aš matau, aš protingas, kaip tie fariziejai, tie įstatymo mokytojai, kurie savęs nelaikė aklais, tai jie taip ir liko aklais. Tačiau tas, kuris pripažįsta, aš esu aklas, aš esu tamsoje, čia vėlgi palaiminti, pripažįstantį savo dvasios skurdumą, jų yra Dievo karalystė. Ir Dievas Kristus tam atveria akis, ta širdies akis, kad žmogus galėtų ateiti į šviesą ir jau po to gyventi toje šviesoje. Nuostabios eilutės 12 skyriuje. 35-36 eilutės. Jėzus atsakė, jau neilgai šviesa bus tarp jūsų, vaikščiokite, kol turite šviesą, kad neužkluptų jūsų tamsa. Kas vaikščioja tamsoje, tas nežino, kur eina. Nu aišku, tamsoje vaikštai, kur tu gali žinoti, tu nežinai, ar čia to į medį atsitrenksi, ar į griovį įkrisi. Nes tamsoje, jeigu kažkas pašviestų, o tada aš jau galėčiau ir medį apeiti, ir griovį peršokti. Viską keičia šviesa. Sako, kol turite šviesą, tikėkite ją, kad taptumėte šviesos vaikais. Tikėkite ją, kad taptumėte šviesos vaikais. Dar viena nuostabi švento rašto eilutė. Tikėkite Jėzų kaip pasaulio šviesą, kad patys taptumėte šviesos vaikais, kad patys taptumėte šviesa šiame pasaulyje. 46 eilutėje tame pačiame skyriuje. Jėzus sako, aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsybėse. Taigi tai nėra beviltiška būsena, kad viskas jau tamsoje taip ir lemta būti. Sako, yra išeitis, kad kas mane tiki, neliktų tamsybėse. Taigi iš viso to matome, kad Jėzus yra šviesa ir vienintelė šviesa. Tai nurodo, kad be jo nėra kitos tos tikrosios šviesos, kuri galėtų išvaduoti žmogų iš tamsybių. Ir būdamas vienintelė šviesa, jis yra gyvenimo šaltinis. Ir toji gyvybė, pamenate, kaip Jono Evangelijoje pasakyta, ir toji gyvybė buvo žmonių šviesa. Net ir fiziniame pasaulyje mes matome, kaip šviesa susijusi su gyvybė. Tamsoje, be šviesos šaltinio, be saulės, visa augmenyje išmirtų, sudžiūtų, gyvybė reikalinga yra šviesa. Ir štai Jėzus, kaip toji dvasinė šviesa, jis yra to pačiu tos dvasinės gyvybės šaltinis. Su savaja šviesa jis taipogi suteikia ir gyvybę. Kad kas seka paskui mane, nebevaikščiotų tamsybėse, Jėzus sako, bet turėtų ką? Gyvenimo šviesą. Sako, gyvenimo šviesa. Ne mirties tamsa, bet gyvenimo šviesa. Ir Jėzus tam ir atėjo, kad mes galėtume turėti apstų gyvenimą. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Ir čia apšiai Jėzus kalba ne apie pilnas kišenės dolerių ir ne apie ten Ferrari mašiną garaže, bet apie tai, kas turi daug didesnę vertę. Apstus gyvenimas, kai kitų tikrai gali patirti ir tą ramybę, tą džiaugsmą, tą susitaikymą su Dievu, tą tikrąją šviesą, tikrąją laisvę. Ir todėl mes turime saugotis tų, kurie siūlo savo šviesą, nes žmogus jisai iš prigimties gali pripažinti, gali nepripažinti, bet vis tiek yra kažkas viduje, kas ieško, trokšta tos šviesos, tos tiesos, tos laisvės, bet išdidumas dažnai neleidžia jam to pripažinti ir jis taip ir lieka ten klaidžiantis. Ir beveik visos religijos siūlo jos ir tiesą, siūlo laisvę, siūlo šviesą. Pamenu, dar studentas buvau Kaune Laisvės alėjoje, vienas vaikinas priejo, sako, matau, kad tu tikrai gyvenime neturi tos laisvės, to džiaugsmo, sako, bet aš tu gali sužinoti tiesą. Ir jis taip sugebėjo man ten užkalbėti ausis, kad po to galiausiai siūlė nusipirkti Bhagavad Gitos knygą, kurią krišnaistų knyga. Reiškia taip, ir nekalbant apie tai, kad ta knyga nėra šviesos šaltinis, žiūrint mano kaip krikščionio akimis, bet pats faktas, kad vis dėlto turiu pripažinti, kad viduje jautėsi ta troškimas kažko tai. Ir įvairios filosofijos. Apaštalas Petras sako, kalba apie saugotis klaidingų filosofijų ir sako, siūlydami laisvę patys yra vergai, nors jums siūlo laisvę. Kaip gali vergas suteikti laisvę, jeigu jis pats yra vergas? Ir todėl matome pasaulyje siūlančių ir ten ir trečią akį atverti, ten ir panašiai, ir visokie ten gyvenimo menas įvairūs tie judėjimai. Ir aišku, būna liūdna, kai žmogus jau vieną koją buvo atvejis, kai jau buvo atėjęs, pradėjęs studijuoti šventą įraštą, bet po to, bet tie giliai buvo įsišaknyjusios tos filosofijos, tos šaknis širdyje, kad galiausiai, ne, aš kitaip žiūriu į gyvenimą ir toliau lieka. Bet Dievo akise žmogus lieka ten, kur buvo, ten tamsoje. Ir buvo 70 metai, kai pasaulyje, ir nepriklausomai nuo kokio laiko, kokiame amžiuje tai bebūtų, koks dešimtmetis bebūtų, bet kaip yra pasakęs 4 amžiuje toks gyvenas šventasis Augustinas, kad žmogaus siela niekada nenurims, kol neatras ramybės Dieve. Jis vis tiek blaškos, jį ieško, toks jau yra sukurtas žmogus. Šventajame rašte, Senajame testamente pasakyta, kad Dievas įdėjo į žmogaus širdį amžinybę, amžinybės tą jausmą. Ir todėl tos paieškos yra. Ir buvo toks Amerikoje prasidėjęs toks hipių judėjimas 70-ame dešimtmetyje. Ir nepaisant to, kad tais laikais Lietuva buvo izoliuota Tarybų sąjungoje, bet tas judėjimas ir čia buvo atėjęs. Galbūt esate žiūrėję filmą Vaikai iš Amerikos viešbučio, kuris dažnai per kino festivalius rodomas, jį veik visada rodo per kovo 11-ąją, rodo ir ten taipogi yra epizodas apie to hipių judėjimą. Ir paprastai žmonės, jauni žmonės, kurie ar tai kokioje socialioje šeimoje, kur tėvai ten geria, ir jie nelaimingi, ir jie ieško, bet toj ateistinė visuomenė, jie negali pasiūlyti to, ko jų siela trokšta. Paprastai tai gana jautrios sielos žmonės pasineždavo į tą hipių judėjimą. Ir jie gyvendavo visiškai pagal savo vertybės, kurios buvo visiškai priešingos toje visuomenėje priimtom vertybėm. Tačiau paprastai tie žmonės, kurie metu judėjime ateidavo, tokie trys dalykai jos užvaldydavo – alkoholis, narkotikai ir seksas. Tai yra tai, reiškia, vis dėlto tos laisvės nesuteikdavo. Tokie buvo tarybiniais laikais netgi grupė lietuviška gėlių vaikai. Ir noriu vieną ištrauką tokią perskaityti ir atkreipkite dėmesį, nežinau kaip jum, bet kaip jaunystė ir dabar tie žodžiai, jie yra tokie patrauklūs. Ieškančiai sielai atrodo, va, tikrai, va, kviečia, siūlo tai, ko mano siela trokšta. Ir ten tokie žodžiai yra, ta grupė 69-76 metais egzistavo. Jeigu tavo sieloje tamsu, svetimas jautiesi tarp visų, tai surask merginą gražią, šviesią plaukę, melinakę, tapkite gėlių vaikais. Jeigu tau gyvenime sunku, laukti nesulaukiamų laikų, tai surask merginą gražią, šviesą plaukę, melinakę, tapkite gėlių vaikais. Jeigu tavo siela myli, tavo akis nepavydi, tapkite gėlių vaikais. Jeigu jūsų širdis myli, jūsų akis nepavydi, būkite gėlių vaikais. Ir tas judėjimas, gypių dar vadinamas, gėlių vaikai. Tačiau ir daugybė žmonių, šimtai tūkstančių žmonių buvo pasinešę į tą judėjimą. Bet galiausiai daugelio jų sielos buvo sužlugdytos, pražudytos nuo alkoholio, nuo narkotikų ir nuo dėmingo, neriboto sekso. Ir yra toksai dokumentinis filmas, prisiminiau, kaip tik vadinasi, hipių pamokslininkas, apie žmogų, kuris iš tos terpės atėjo, įtikėjo Kristų. Ir jis pasakoja apie tą visą negatyvą, kurį ten patyrė, priklausydamas tam judėjimui. Ir iki šio laikų, kai kurie yra dar gyvi likę gyvi iš to judėjimo Lietuvoje, bet matai, ar tai invalido vežimėlėje sėdė, ar kitas paralyžuotas. Ir visa tai pasieka to besaikio narkotikų vartojimo. Taigi, tas tekstas kviečia, sako, teikite, tapkite gėlių vaikais, bet galiausiai kokios pasekmės. O Jėzus taipogi kviečia, sako, ateikite pas mane, kurie vargstate, esate prislėgti. Argi šios dainos tekstai irgi ne taip pat sako, kurie vargstate, esate prislėgti, kurie jautiesi svetimas tarp visų, ateik, mes tave atgaivinsim, bet jie to negali suteikti, nes jie nėra šviesa. O Jėzus sako, ateikite pas mane, kurie vargstate, esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ateikite, kurie vaikščiate tamsybėse, aš jums suteiksiu šviesą. Ir visą tai, kad taptumėte ne gėlių vaikais, bet kad taptumėte šviesos vaikais. Kad patys taptumėte šviesos šaltiniu. Ir todėl turime būti atsargus, žiūrėti, kad nepasiduoti ant tos klaidingos, tariamos šviesos. Nes, kaip rašte pasakyta, netgi Šėtonas geba apsimesti šviesos angelų, siūlydama šviesą. Bet iš tikrųjų apie Šėtoną pasakyta, kad jis yra melo tėvas, iš jo išeina tik melas ir tamsa. Taigi Jėzus šviesa, jis yra pasaulio šviesa. Tai reiškia, jis yra visiems pagonims, visoms tautoms šviesa. Noriu dar paskaityti iš jau mūsų minėtos Izaijo knygos, nuostabi Senojo testamento evangelija. 49 skyrius, 6 eilutė. Per mažą, sako jis, tau būti mano tarnu. Čia vėlgi pranašystė apie Jėzų, kaip viešpaties tarną, kuris atėjo į žemę vykdyti tėvo valios. Per mažą, sako jis, tau būti mano tarnu, prikelti Jokūbo giminės ir sugražinti Izraelio likutį. Aš padarysiu tave ir tautų šviesa, kad mano išganimas pasiektų žemės pakraščius. Kai kurie sako, tu žydų tikėjimą išpažįsti, šis žydų dievas, mes turim savų dievų, per kūną garbink, medžius, ąžuolus, akmenis ir panašiai. Ne, jis yra dievas visų, jis yra šviesa visoms tautoms. 60 skyriui labai panašų žodžiai yra toje pačioje Izaijo knygoje. Kelkis, nušvisk. Tavo šviesa atėjo, viešpatė šlovė virš tave sušvito, nors žemė gaubė sutemos ir tautas dengė tamsybės, virš tavęs šviečia viešpats, virš tavęs apsireiškia jo šlovė, tautos ateis prie tavo šviesos ir karaliai prie tavo tekančio spindinsio. Tai kontekste kalbam apie dvasinį Sioną, tai Jeruzalė, ir šiandieną bažnyčia yra tas dvasinis Sionas, Kristaus kūnas, kuris yra šviesos šaltinis. Taigi, Jėzus pasaulio šviesa visoms tautoms, visiems, kurie įtiki. Kaip ir pasakyta, kiekvienam, kuris tiki Jėzų, kuris seka Jėzų. Ir matome, kaip tikėjimas ir sėkimas, jie yra tarpusavėje susiję. Aš pasaulio šviesa, kas seka paskui mane, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Aš atėjau kaip šviesa, kad kiekvienas, kuris mane tiki, nepasiliktų tamsoje, sako viešpats Jėzus. Taigi kiekvienas žmogus gali turėti šiandien tą tikrąją šviesą, gyvenimo šviesą, per tikėjimą Kristumą, per ateidamas pas Kristų, sekdamas Jo ir klausydamas Jį, tikėdamas Jį, nes Jis ir yra toji vienintelė šviesa. Todėl, jeigu Jūs priėmėte Kristų, Jūs esate Jo mokiniais, nepasiduokime pasauliui, kad suklaidintų, kad grįžtume atgal į tą tamsą, iš kurios Dievas mus atpirko, brangia kaina, Kristaus krauju atpirko. Apaštalas Jonas ragina, jeigu vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, tuomet jo sūnaus kraujas nuplauna mūsų nuodėmes. Mes turime bendravimą su Kristumi ir vienas su kitu. Išlikime tamsoje, atsiprašau, šviesoje, bėkime nuo tamsos ir klausykime to, kuris yra pasaulio šviesa. Jeigu dar kažkas to sprendimo nepriimėte, irgi nedelskite, apmastykite, pagalvokite, ar verta likti tamsoje, ar vis dėlto geriau pasirinkti šviesą ir sekti tuo, kuris pats pasakė, kas seka paskui mane, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Kas seka, reiškia, kaip Kristumi, kaip žodžiu, kuris tapo kūnu. Sekti Kristumi, tai taipogi apima ir jo mokymą, jo žodžius. Mes kalbėjome daug apie vienoje iš pamokų, apie kalno pamokslą, apie tai, ką Kristus moko, tas, kuris yra pasaulio šviesa. Ir Jėzus, rašydamas krikščionims, sako, jūs esate kaip žiburiai pasaulyje, filipiečiams rašo. rusiškame vertime svetyla, kaip šviesuliai, va kas yra tikrieji šviesuoliai. Būtent tie, kurie priėmė Kristų kaip šviesą. Jie ir yra tikroji šviesa. Ne tie, kurios pasaulis vadina šviesa. Kai Jėzus moko kalno pamokslę, sako, jūs esate pasaulio šviesa. Tai tie šviečia jūsų šviesa, darant jums gerus darbus, kad pasaulis, matydamas jūsų darbus, imtų šlovinti Dievą. Matome, patys tampate tuo šaltiniu šviesos, dieviškos šviesos šaltiniu. Noriu paskaityti keletą žodžių iš vienos giesmės. Nuostabi giesmė, kuri taipogi, kuri išreiškimas tas troškimas, kad Kristus šviestų mums. 300 giesmė, tokie žodžiai, Jėzus liepė šviesti mums visada. Kaip žvakutėms degančiams skaiščia šviesa, daug tamsos pasaulį, švieskime visi, kur kiekvienas esam Dievo paskirti. Jėzus liepė šviesti mums dėl žmonių, nuodėmių tamsybė, jūroje skausmų. Džiaugiasi jūreiviai, kai pamato jie švyturius bešviečiant savo kelyje. Jėzus liepia šviesti ir neužgesti, kad galėtų Dievą tie, kas ieško rasti. Dėkim ir nušvieskim kelią spinduliais, kur mums Dievo skirta būti žiburiais. Taigi neužgesinkime tos šviesos. Jeigu dvasia gyvena mūsų širdise, dvasia kaip toji alyva žibinto, tuomet ir toji šviesa bus. Mumise. Tai ne mūsų nuopelnas, tai yra nuopelnas Dievo, kuris mus atpirko, kad ir mes galėtume šviesti šiame pasaulyje. Taigi, kaip rašte pasakyta, jis buvo šviesa, gyvenimo šviesa. Ir taipogi pasakyta, tie, kurie myli tiesą, jie eina į šviesą, tie, kurie nekenčia tiesos, jie neina į šviesą. Taigi, kiekvienam žmogui duotas pasirinkimas, ką priimti, eiti į šviesą, ir gyventi šviesoje, ar bėgti nuo šviesos, kai bėga ten tarakonai, pelės ir kiti, ir gyventi tamsoje. Dievas kviečia ir šiandieną, Kristus, kuris pasaulio šviesa, kviečia ir šiandieną. Ateikite pas mane, kurie varstote esate prislėgti. Aš pasaulio šviesa, kas seka paskui mane, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Amen.